magaalada muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee dalka oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kaasoo lagu ballansan yahay in maalinta berri uu ka furmo magaalada muqdisho. hay-adda cilmi baarista heritage ee fadhigeedu yahay muqdisho ayaa talooyin u soo jeedisay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo hoggaanka shirkan iyo martiqaadkaba iska leh. maxamed cumar xasan ayaa talooyinkan wax ka weydiiyey mursal sani oo ka tirsan hay-adda heritage.
waa cod waa ku salaamay adiga iyo bahda iyo dhegeystayaashaba. annaga horta faalladan kooban waxaan usoo saarnay, waxaan isnale waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka. waxa ugu weynoon oga golleyna waxaad inaan bal u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaalida hawsha hortaalla inta ay la eg tahay iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado. marka arrimaha ugu muhiimsan waxaan kusoo koobnay lix qodob oon isleenahay haddii lixdaas qodob la qaado miiska lasoo saaro ayagoo ah kuwa hore u jiray kuwa hadda soo kordhayba in marka xal laga gaari karo iyo kuwii kaloo markaas loo arkay inay tahay muhim.
waa gartay bal lixdaa qodob haddaad si kooban udul istaagto.
lixda qodob horta qodobka koowaad waa qulqoladihii ka dhex dhacay ciidankii qaranka soomaaliya khaasatan u badnaa xoogga dalka magaalada muqdisho ku dhex dagaalama iyagoo labada garab la kala safan in arrinkooda la xaliyo oo ciidan la raba inuu la dagaalamo shabaab dalkaana xasiliyo. waa waxaa loo baahan yahay hoggaankiisa sare iyo hoggaanka dhexe iyo ciidankaba inay yihiin ciidan kala dambeyn leh oo hoggaan ay ku kalsoon yihiin ciidan kale. marka waxaa muuqata ciidanka ma aha kulligood, laakiin inta badan si ciidankii hoggaankoodii taliyaasha sare ayaa waxa ay siyaasadeeyeen arrimihii amniga oo ahaa arrimo aan loo baahnaa inaysan mardamo siyaasadda ku milmin. marka arrintaas waxay keeni kartaa in xitaa heshiis laga gaari waayo siyaasadda, maadaama dadkii xamar ku dhex dagaalamay oo qaarkoodna lagu eedeynayo inay ay taageerayeen maxaa la dhahayey go-aankii qaldanaa ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay ku kordhisteen waqtiga, qaarkoodna ay kasoo horjeedeen ula baxeen inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka. marka ciidankaas ma sii wada jiri karo, shabaab lama dagaalami karo haddaanan dhexdooda aanan wanaag iyo laga dhex abuurin, waxaynu ku imaan kartaas ayaan yidhi annaga in oo isbeddel uu dhaco marka ay dhibkaasoo kale dhacan ama ciidan sida badan ciidanka dhexdiisa ka dhacan waxaa la suubiyaa isbeddel. marka isbeddel la suubiyo waa soo jeedinay. waxaan kaloo soo jeedinay in ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay October 2020 guddi farsamo ee doorasho, kaas oo aan u aragnay inuu ahaa guddi ra-iisul wasaaraha ku fududaaday isagoo dalab markaas saan u arag rabitaanka madaxweynaha ku fulinayay. marka waxaan isleenahay guddi dhexdhexaad ah oo doorashada dalka kala keena ra-iisul wasaaraha uu ka dhex heli karaa soomaalida waa yaqaanaa, oo dadka dhan u siman oo la wada ogolyahay haddii uu magacaabana ra-iisul wasaaraha shaqadiisa waa u fududaanaysaa, waxayna tusaale u noqonaysaa madaxda dowlad goboleed oo ayagana laga rabay inay guddiyo saasoo kale soo magacaabaan. qodobka saddexaad wuxuu ahaa maxaa la dhahayey waa in dhaqso loo xaaliya caqabadaha hortaagan isdiidooyinka siyaasadda oo la isku diidan yahay oo ah arrimaha Somaliland. marka arrin aada u fudud waayaan nidhi waa guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo guddoomiye Cabdi Xaashim ayaa hadda hoggaanka ah labada koox ee Somaliland matasha. marka inay isu yimaadaan oo ay soo wada labadooda la wadahadashiyo ay wada magacaabaan guddigii doorashada qaban lahaa iyo in goobta lagu qaban lahaa ay noqoto meel ka fog siyaasiyiinta Soomaalida ay gacmagacmaysan karaan ama ay docdoelsan karaan xildhibaanada Soomaaliland oo mugweyn ku leh siyaasadda Soomaaliya. qodobka afraad wuxuu ahaa arrin ka taagan gado ra-iisul wasaaraha waxaan aaminsannahay inuu dhexdhexaad ka yahay kana noqon doono si ka duwan madaxweynaha oo arrinkaasi dana gaara ka lahaa, khaasatanna uga sii daray caqabadihii ka jiray oo inay qoto dheeraato sabab uu ahaa madaxweynaha. marka haddii ra-iisul wasaaraha loo madax banneeyo oo arrintaas gado waxaan aaminsannahay inuu isu soo dhaweyn karo oo dadka Jubbaland khaasatan arrinta gado heshiis laga gaari karo. qodobka shanaadna wuxuu ahaa maxaa la dhahayey annaga waxaan aaminsannahay dadka la doortay ee Soomaalida ah hoggaankeeda oo ah baarlamaanka iyo madaxweynaha mudahaloodkoodii 3 bil iyo 6 bil ka hor ay dhacday marka wada hadalladan haddana si daba dheeraada oo waqti si qaata oo aanan la shaacin oo si tuugaalaysi dhumaalaysi ah in loo jiido la isku dayo inay cawaaqib kuma keeni karto marka waxaan talo u soo jeedinay horta shirka waa inuu qabsoomo 20 bisha oo bari ah waana hubnaa haddii shirkaas uu qabsoomo hadduu alla idmo in marada laga soo bixi doonaan iyo ra-iisul wasaaraha intaanan meesha aanan ajendaha koowaad uu ka dhigo in la waqtiyeeyo in doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha muddo 90 ah ilaa 120 ah gudahood ay ku dhacdo waana la qaban karaa khibrada la leeyahay marka la fiiriyo doorashooyinka lasoo maray iyo ugu dambeyn waxaan tala usoo jeedinay soomaalida haddaan nahay waxa waaye waxaa la yidhi ma ogtahay qofka waxa uu ku jiro inuu inkaro waa adag tahay beesha caalamka kaalin mugli ayay ku lahayd siday u bilowdeen qulqulahan doorashooyinka julaay ilaa hadda markastay soomaalida isjiddo ayada ayaa cadaadis saari jirtay oo cadaadis xoog la saari jirtay ugu dambeyn ilaa kii hadda ugu dambeeyey markii laga soo tago maxaa lahaye quwadihiisii militariga ahaa ee muqdisho ku hardamay ee sababta u noqday in dib loogu noqdo go-aankii doorashada ee lagu gaaray 17-kii September oo saldhig u ah meesha looga duulayo election doorashada ayaa waxaa dhacday marka in deesha caalamkan ay xoog ku saareen dowladda Soomaaliya iyo mucaaradkaba in ay dib ugu noqdaan wadahadallada doorashooyinka marka waxaan isleenahay beesha caalamka oo khaasatan midoog Africa oo madaxweynaha Soomaaliya dalbaday in ay Soomaaliya ka caawinaan inay ka baxaan waqtigan cakiran weli waa loo baahan yahay isleenahay aadan aad u xunnahay in maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan weli qaangaarin ama aysan xitaa noqon siyaasad wajiga wax keenta in dowladdii ay dalbato African Union ka dalbato midoog Africa dalbato in lasoo dhexgaadan ninkii lasoo magacaabay la yiraahdo kuma kalsoonin xogaa waxay keentay in Soomaaliya dib ilgaar lagu fiiriyo tilmaam qaldan ayayna ka bixinaysaa aragtida Soomaaliya gudaha ayaan ka habacsanayn haddana dibaddii foolxumo ayaa usoo baxday waxaan isleenahay qofkii ay soo magacaabo ama kii hore aan noqdo oo aan aminsanahay inuu shaqadii sii wato ama mid cusub oo lagu heshiisi lagu yahay lasoo magacaabo aada ayuu Soomaalida uga caawin doonaa inaan ka baxno caqabadan marka ergiga midooda Afrika ay soo magacaabaan beesha caalamka iyo masari kale aan yiri wuxuuna horseedi karaa in Soomaalida uu isu soo jijiido marka kasta ay arrinta dhiiqa gasho waana mudan tahay in ay goobjoog ka noqdaan beesha caalamka iyo masalaha intaas aan kusoo kobnay
kaasi waxa uu ahaa mursal sanay oo ka tirsan hay'adda Heritage oo u warramayey Maxamed Cabdi Xasan.